Yes, you know, girl, no. I'm not the gumu. Why we embaga? Why we have a kumi? Abali bali ndi anawaso mgole yokuja nukugula olu jikumbaga. Habata anukubo bali bagezi. Na watano bali wasiru. Obude nga buzivye anawaso mgole ngatan naja. Bona ni bateka teke tabaza zaabwe ni bagendo kwe baka. Ni walo zanti bete kekede anawaso mgole. Ni abala batano abagezi. Baina mafuta amalala olitabaza zaabwe. Naye abasirusiru si bwe baakola. Ekiro mu ttumbi ne bagolokoka bonna awamu n'okuleekaana. Anaawasa omugole ajja fulume tumusisinkane. Ne bagolokoka ne balongoosa ettabaaza zaabwe. Naye abasirusiru tebalina mafuta. Ettabaaza zaabwe zaali ziggweredde. Ne banguwa bagezeeko kugula amalala. Naye bali kye bajje bagende, anaawasa omugole n'ajja. Olugi ne luggalwawo. N'abaali beeteeseteese ne bayingira naye. Ssanyu ki? Kujaguza ki? Olugi ne luggalwawo. Naye abasirusiru bwe baakomawo ne batuuka nga buyise. Ne bakonkona ku luggi nga bagamba nti, "Abeeno! Abeeno! Abeeno!" Ne bakonkona nga bwe bakaaba, "Mukama waffe! Mukama waffe! Tugulirewo!" Naye n'abaddamu nti, "Mazima sibamanyi." Oluusi n'oluusi, Yesu ajja mu nsi muno. Mweteeseteese okuba naye. Katonda agamba mweteeketeeke. Yesu alijja nga temugenderedde. Naye Yesu agamba nti buli agamba nti mukama wange mukama wange si yalituuka mu ggulu wabula erigenda abo abawulya ebigambo bya Kitange. Mwetegekedde okujja kwa Yesu? Waliwo ekkubo limu lyokka eriyingira mu ggulu. Waliwo ekkubo limu lyokka erisaana okweteekerwateekerwa. Yesu ly'ekkubo lyokka. Ayinza okunaaza ebibi byo n'okufuula omweteefuteefu. Walibaawo bangi abateeteesiteese. Abamu baligamba nti siri bubi nnyo. N'abamu baligamba nti nalina ekifo ekikulu, ekikulu mu ggwanga lyaffe. N'abalala baligamba nti nali ndowooza nti alinsaasira. N'abalala nti nina eddiini yange. N'abalala nti nabatizibwa. Era n'abalala nti nalina abazadde bange abakulisitaayo. Naye byonna biriddibwamu kino, mazima sibamanyi. Walibaawo okukaaba okw'entiisa n'okuuma obujiji. Teeka obwesigwabwo mu Yesu. Ajja kunaazaako ebibi byo byonna. N'omwoyo gwo omutukuvu gunaabanga musana mu mutima gwo. Era takuvengako. Era obulamu bwo bunajjuzibwanga ebirungi byokka ebiva eri Katonda. Era oliba mweteefuteefu Yesu bw'aliba ng'azze.